galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waxa aad haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daandura, iyadoo ah maalin jimca. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a Puntland oo saraakiil looga dilay, ciidana looga dhaawacay dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada kooxda Daacish ee buuraleyda gobolka Bari.
Dagaaladu waa socdaa nin habeen iyo maalin, waa la dagaalku waa socdaa. Xalayna dagaal baa dhacay, dhowr nin baa nimanka laga dilay, saakana dagaal baa dhacay. Dagaalkaa dhacayna waxa weeye isku dabkoodii kuwa xalay iyo kuwa saakaba 13 nin baa dhimashadoodu maraysaa nimanka. Waa jirta Allaho Ilaahay baan u baryaynaa, hawl naxariisto. Nin la yiraahdo guri waa dhintay, guri Huruuse Xaaji Maxamed, sarkaalkeetana dhaawac fudud baa soo gaaray.
qodobada aad idaacadda galabta ee wararka v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan hadalhaynta doorashooyinka qof iyo cod ee ay dowladda Soomaaliya doonayso inay dalka ka hirgeliso.
Manaa guddigaas marka waxaa la dhihi karaa iyo sharcigaba, manaa baarlamaanka iyo kashaqeyntiisa, manaa laba asbuucay ahaayeen iyo wax ku dhow. Marka waa dareemaysaa inaanu dee tashi badan garin, inaanu macnaha aanan helin kalsoonidii dadkii loo baahnaa. Ugu doorashada ma aha doorasho ee dowladdu wadata karima, doorashadu waa inay wataan dadka Soomaaliyeed oo dhan.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, oo aan kala yeelanay booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Masar. Qodobo kalena waad maqli doontaan haseyeeshe. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. maxkamad ku taala dalkaasi Norway ayaa jimcaha maanta ah xabsiga dhigtay laba gabdhood oo walaalo ah kadib markii lagu helay in ay xubno ka ahaayeen kooxda Daacish, kadib markii si qarsoodi ah ay ugu safreen dalka Suuriya iyaga oo da'yara sanadkii 2013. Labada gabdhood oo hadda kale jira 27 iyo 30 sano ayaa waxaa lagu helay dembiga ah in ay xubno ka ahaayeen kooxdaasi Daacish oo ah koox argagixisa oo liiska madow kaga jirta dalkaasi Norway iyo wadamada reer galbeedka. Gabadha weyn ayaa waxaa lagu xukumay 4 sano oo xariga, halka walaasheed ka yarnaa lagu xukumay 2 sano oo mid ka mid a sanadahaasina uu yahay mid la hakiyey. Xukunadani ayaa waxay waafaqsan yihiin codsigii xeer ilaaliyaasha. maxkamaddu waxa ay go'aamisay in si shaki la'aan ah loo caddeeyey in labada eedaysana ay xubno ka ahaayeen kooxda Daacish si la mid ah intii ay awoodeen haweenka ee looga baahnaa, iyagoo ahaa xaasas iyo hooyooyin guri, ayay go'aamisay maxkamadda degmada Oslo. Gabdhahan oo ah muwaadiniin Norwegian ah oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa beeniyey dembiyadaasi lagu soo ogay, iyagoo oo ku adkaystay in lagu qasbay in ay ku biiraan kooxda ayna ku sugnaadaan dalkaasi Suuriya. Gabdhaha waxaa si qarsoodi ah uga baxsadeen Norway dabayaaqadii sanadkii 2013 iyagoo jiray 16-19 sano, sida ay markii dambena ay ku sharaxeen email ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah nidaamka Bashar al Asad. Markii ay tageen Suuriya, waxay guursadeen dagaalyahanno Daacish ah. Gabadha ugu weyn ayaa markii dambeeta waxay dhashay 2 gabdhood, halka tan ugu yarna ay dhashay gabar. Saraakiil dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu weerar habeenkii xalit ah uu ku qaaday, uu adeegsaday dowladaha aan duuliyaha lahayn dalkaasi Ukraine aynu ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo rayada tira karana ay ku dhaawacmeen isla markaasina ay burburiyeen dhismayaal ganacsi iyo kuwo la degan yahay. Dhanka kale, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in difaaca cirka ee Ruushka ay burburiyeen ilaa iyo 120 duuradood oo aan duuriyo lahayn oo dul marayay dhowr gobol, waxaana goboladaasi ku jirta Moscow. Xalay oo gantaaladaasi Ukraine ay soo tuurtay ayaa wax khasaare ahi aanay geysanin oo ay adeegsatay diyaaradaha aan duuriyaha lahayn. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Khamiistii in dhowaan uu la hadli doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si uu isugu dayo in uu ku riixo hogaamiyaha Ruushka in lasoo afjaro dagaalka ku dhowaa saddexda sano socda ee Ruushka uu ku hayo dalka ay deriska yihiin ee Ukraine. Eheladaha laystayaasha weli ku jira gacanta mintiriinta Gaza ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu jimcaha maanta ah in uu hubiyo in dhammaan maxaabiista harsan la sii daayo, iyagoo sidoo kalena ka codsaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu sii wado cadaadiska lagu sii daynayo maxaabiista ama laystayaasha. Iyadoo xabad joojin 6 toddobaad ah oo xallu ku taagan oo u dhexeyso Israa'iil iyo Xamaas ay gashay maalintii lixaad, ayaa Israa'iiliyiintu waxa ay si walaac leh ay u sugayeen magacyada 4 qof ee ay sii dayn doonto Xamaas, in ka badan 90 qof ee weli lagu haysto Gaza. Dhulka hareereysan ee Falastiiniyiinta dadka rayidka ah ee iyagu ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza oo rajaynaya inay dib ugu laabtaan haraadigii guryahooda oo ku yaalla waqooyiga ah oo sida ba-an loo duqeeyey, ayaa waxa ay la kulmeen sugitaan aada u xun. Israa'iil ayaa aaminsan in 3 meelood meel ama laga yaabo kalabar 90 laystayaasha ee weli ku sugan Gaza ay dhinteen. Xamaas ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin tirada maxaabiista weli nool iyo magacyada kuwa dhintay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Bari ee Puntland, ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland lagu dilay, askarna lagu dhaawacay qaraxyo lagula eegtay buuraleyda Caalmiskaad, halkaasi oo 7 toddobaadyadii u dambeeyaba ay ka wadeen howlgal Puntland ay ku doonaysay in maleeshiyada Daacish ay kaga saarto saldhigga ay ku leeyihiin buuraha. Saraakiisha Puntland dhinacooda waxay sheegeen in 13 ka tirsanaa maleeshiyada Daacish ay ku direen dagaaladaani ugu dambeeyey ee shalayto iyo maanta. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgalkani waxa ay ka wareysatay afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed.
Dagaaladu waa socdaaneen habeen iyo maalin, waa la dagaalku waa socdaa. Xalayna dagaal baa dhacay, dhowrin baa nimanka laga dilay, saakana dagaal baa dhacay. Dagaalkaa dhacayna waxa weeye isku darkoodii kuwa xalay iyo kuwa saakaba 13 nin baa dhimashadoodu maraysaa nimanka.
Dhinaca Puntland maxaa soo gaaray?
Meelo kooban buu ka dhacaya.
Ma jirtaa in saraakiil ka mid ah ciidamada Puntland ay dhinteen, qaarna dhaawacmeen, askarina ay dhaawacantay, dhimasho la soo gaartay?
Waa jirtaa, waa jirtaa. Allaho Ilaahay baan u baryaynaa hawl naxariisto in la yiraahdo guri waa dhintay, guri Huruuse Xaaji Maxamed. Sarkaalkeetana dhaawac fudud baa soo gaaray. Dagaalkuna waxa weeye waa socdaa. 19 naga dhimato oo ninkaa koowaad uu guulaysto annaga guul baanu aragnaa. Marka muhiimadda yar waa in cadowga dhulka laga xoreeyo, sidaas weeye. Marka ma xisaabinayno annaga dhimasho iyo dhaawac midna.
Korneyl Guray oo la sheegay inuu dhintay iyo Korneyl Xadaana oo dhaawacmay, xagee ayaa ay ka dhacday dagaalkaasi?
Dagaalkaasu dhowr meelood buu dagaalku ka dhacay, laakiin iyagu hadda meeshay ku dhaawacmeen waa Tuur Masaale weeye. Laakiin waxa weeye dagaaladu waa googooso. Hadda meeshii nimanka waa niman la eryoonaya. Hadda meel bay muxuu ahaayey ama meela dhigaayaa nin ama muxuu ahaayey sameynayaan inay ku gabadaan. Marka meesha amartii laga saaraba meel kale tay gelayaan, waa nima la eryaya, waa saldhigyadoodina waa laga qabsaday, waana lama sii cararaya.
Ciidamada Puntland iyo Daacish dagaalada dhex maray ilaa iyo shalay waa imisa?
Ilaa iyo shalay waxa weeye, shalay waa dagaal baa dhex maray, xalay waa dhex maray, faaka waa dhex maray. Haddeer alanaana waxa weeye dee waa liseryayaa iyo dagaalku waa googoos weeye. Togga jaceyl iyo meelo badan buu dagaal ka socdaa, turmasaalu ka socdaa, wuxuu ka socdaa isla jaceylka nafteeda dhow meelooda. Marka waxa weeye dagaalku waa googoos, waana socdaa dagaal.
Saraakiisha mamiinaa la kacday mase rasaas nool nool ayaa ku dhacday, kuwa dhintay ku dhaawacmay?
Maya, waa miino weeye nimanku, rasaas doomaadkiisan kafool kafool maaha nimanku, waa niman miina dhigayaan, waa cararayaan. Miinadu markii toban xabol ama shan iyo toban lasoo bixiyo ama lix lasoo bixiyo, midun baa laga yaabaa si dhagar ka qaraxdo. Marka waa iska qaraxyada weeye, dhulka ayuu miino waxaan ahayno hadda ay isticmaalayaan, ma jiraanin oo raacdareeba iskaga dhigayaan.
Ay yihiin masaafooyin fogfog oo laga yaabo qaarkood in 24 saac ilaa boosaaso loo soo socdo.
Dhulka Buuraley weeye waa dhul aad iyo aad muxuu ahay u kala fog, hadba masaafo kastaba markastooba dagaal dhacana waa laisla sii turkayaa. Dowladda Puntland way ka taxadirtay arrintaas, diyaarad baa soo qaadaysa meel alla meeshii dhaawacaasu ka dhaco, diyaarad baa tegaysa kasoo qaadaysa isbitaalada loogu talagalay, hadduu carmo yahay iyo hadduu boosaaso yahayna iyadaa si toosa u keenaysa haddii lahaydmo.
Diyaarad noocee ah weeye, dhulku garoomo ma leh sida la og yahay, marka diyaaradda tegaysa dhulka Buuraleyda maxay tahay?
Waa diyaaradda nooca loo yaqaano helikopterka weeye, madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deriib markuu arkay xaaladda oo xaaladdu sii muxuu ahay sii fogaanayso, dhulkuna distance dhedheer muxuu ahay uu u dhexeeyo, wuxuu sameeyey diyaaraddahaasuu dalbay diyaaradahaasoo soo guraya haddii ilahaydmo.
Inta badan Puntland waxay sheegtaa in ay disho tiro badan oo ka mid ah dagaalyahanada Daacish, maxaad usoo bandhigi weydeen?
wallaahi waxa mayd laga soo faadumay laga soo bandhigayaan baaba macnaha nala lahaynba oo mayd hadii waaba dishayba, waana ugu talagashay in la dilaayuho oo waxba anaga hadda faankoodu tarimayo. Muhiimadayadu waa in dhulka laga xoreeyo oo dhulkaas awalba ay kusoo galeen sida aqal xumada ah ama muxuu ahay riyada ah, inayan riyo ku joogi karin dhulka in la tuso, intaasaa muhiima.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed oo u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. Sidii aad idaacaddeenni saaka aad ku maqasheen dhegeystayaal, wafdi uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tegay magaalada Qaahir ee dalka Masar, halkaas oo uu kulamo kula leeyahay madaxda dalkaasi. Booqashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa imaaneysa xilli uu dhowaan uu kasoo laabtay dalka Ethiopia iyo weliba Eritrea ka hor booqashadan. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa safarka madaxweynaha waxay wax ka weydiisay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka mid a wafdiga madaxweynaha.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsantahay Falastiin. Madaxweynuhu regionka dhan dee uu arkayay wadanka Masarna calaaqaad ballaaran baan leenahay, oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Masar calaaqaad taariikhi iyo soo jireena ayaa jiray bishii Agoostos sanadka lasoo dhaafay. Hadda waxaan wada saxiixanay heshiis ciidan, iskaashi xagga ciidanka ah iyo tababarka ciidanka Soomaalida iyo qalabeyntiisa. Haddana booqashooyinka madaxweynuhu ku mareeyey, uu ku tegay Kenya, uu ku tegay Ethiopia, Jabuuti, Asmara, qeyb ka mid a ayay ahayd, maadaama dowlad isku dhow aanahay. Heshiisna wada galnay in dee xaaladihii u dambeeyey layska maaragtay layska wareysto oo regionka geeska Africa. Soomaaliya dee hadda waxay xooga saareysay inay la dirirto kooxaha argagixisada oo dalka ka saarto. Marka iskaashi iyo taageero dhankaasna waa jirtay, iyo in heshiisyo dhowr ah oo yaalay oo kale in horo lagu dhaqaaqo oo la saxiixo oo ka mid ahaa kiimaa labada madaxweyne ay saxiixeen iyo laba kale oo aanu saxiixay iyo wasiirka dhigaya.
Waxaa jirta mudan wasiir in Masar ay ka doonaysa inay kamid noqoto ninkano aad aqbasheen ciidamada nabad ilaalinta, goormaa la filayaa inay ciidamadaasi usoo diraan Soomaaliya?
Ciidamadaas wadahadalkoodii si technical ah ama farsamo ayuu u socdaa, oo halkan 2 toddobaad ka hor waxaa yimid wafdi wasaaradda gaashaaniga Soomaaliya ka socda, haddana waa joogaan. Marka arintaas technically ayaa looga hadlayaa, laakiin AU-da xafiiskooda peace and security-ga nabadda iyo ammaanka ayay codsi u gudbiyeen, oo halkaasoo dowladaha hadda ka mid noqonaya ciidankaasoo dhami ay u gudbisteen, kadibna dee dowladda Soomaaliya waxba ugama duganaa dowladaha kale ee ka qayb galay arrintaas. Marka siyaasaa lagu soo dhaweeyey, wixii farsamaana hadda farsamadooda way socotaa, waanan rajeynaynaa inay mar fogeyn bilaha 3 biloodo soo socota gudahooda inay tegi doonaan.
Dhinaca kale, Itoobiya iyana waxay ku jirtay arrimo farsame in loo heli karo, bal in ciidamada ay wax ku yeelan karto, maxaa iyana kusoo kordhay?
Itoobiya iyadana waa socda wadahadalkii oo technicalka ah waa socda. Sidii hore ciidamaa meesha ma joogaan. Shardigii dowladda Soomaaliya xiraysay oo ahaa in MOU-gii laga noqdo ama laga heshiiyo laisla meel dhigo, shardigii maadaama ay xilligii loo qabtay ka hor ay ka laabteen, oo 12-kii bishii December declaration-kii Ankara oo arrintaasi laalay, dowladda Soomaaliya ay haddana soo codsatay. Dowladda Soomaaliya dib u eegis ayay arrintaasi ku samaysay, dhowr kale oo horena waa laga hadlay arrintaas. Marka technically iyadana sida hadda halkan Masar ay uga socotay kolay u socotaa, sabab waa la tegay wasiir gaashaaniga hadda daraad 3 casho ka hor buu joogay, halkaanu hadda joogaa. Marka tiimab technical oo kale shaqooyinkaas wadana way jiraan.
Dad badani waxaa soo hadal qaada hadda heshiiska Ankara, waxay qabaan in heshiiska Ankara si rasmi ah aanay Itoobiya raaligelin uga bixin amaanay uga noqon oo aysan dhihin waa ka noqonay.
Waa laga noqdo walaashay maanta qofkii isina tiraya waa arkay niman waaweyn oo maryaha siibtay. Kii isina tiraya waa gaar, laakiin qodobada waxaa ku qornaa heshiis kasta oo ku saabsan arrimo ganacsi oo Itoobiya oo badda Soomaaliya la xiriira. Asbaab ganacsi waxaa lala gelayaa dowladda federaalka Soomaaliya oo keliya. Marka halkaas waxaa ku baxay iyo ixtiraamka madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya iyadana qodob kale oo muhiim ahayd. Marka arrintaasi MOU waa halkaas ayuu ku dhammaaday. Wax kadib hadal haya hadii la arkayna qofka soo dilisanaya ama maaragtay dhahaya lagama noqone. Itoobiya dilisanaysana lama arago raadinaysa awlade, wuxuu cududaar hadda weyn wax hadda la implementgareeye maahayn. Intention iyo niyeysi ayay ahayd, niyeysigiina meeshiisi ayuu ku dhinta.
Wasiir, dad badan waxay isweydiinayaan sida Soomaaliya ay gacanta ugu wada hayn karto ama xiriir wanaagsan ula wada yeelan karto Itoobiya iyo Masar oo la ogyahay iyana waxa ka dhexeeya oo webigii Niilna isku haya. Marka sidee isweydiinayaan waa maamuli kartaan xiriirka labada dal oo aad la
leedahay? Anaga sideenaba maslaxadda Soomaaliya ayaa siyaasadeen hagaysa. Meeshii Soomaaliya faa'iido u leedahay waa la gelaya. Dowlado wax ka dhexeeya anagana ma khuseeyaan. Turkiya ayaan xiriir fiican la leenahay, Greek bay ayay wax kala dhexeeyaan. Waxaan soo rarraynaa dhibaatadii Greek iyo Turkiya u dhexaysay, miyaan Soomaaliya u soo rarnay? Imaaraadka Carabta iyo Iran baa wax ka dhexeeyaan, ma dhibaatadoodii baan u soo rarnay haddaan heshiis la galno? Dowlad ka mid ah dowladaha Jabuuti iyo Eritrea wax ka dhexeeyaan. Marka labadoodana xiriir fiican bay dowladda Soomaaliya la leedahay. Marka anagu shaqo kuma lihin dowladaha waxa ka dhexeeya, dalkeenuna ma noqonayo meel dowlad kale laga colaadiyo. Dowladaha aan xiriirka la samaysanaynaa ay ka dhibaateeyaan dowlad kale, laakiin wixii maslaxadda dadka Soomaaliyeed, ciidankeenna dhismihiisa iyo dowladnimadeena dhismaheeda cid allaaliya cid inuu kaalmeynaysa anagu soo dhaweyneynaa wixii khilaafaad oo dowladahaas ka dhexeeyana dee banaankooday ku dhamaysanayaan ama sidoodii ayay usii jirayaan. Laakiin anagu dhulkeenu ma noqonayo meel laga dhibaateeyo dowlad kale. Madaxweynuhuna waa caddeeyey maantay, markastana waa caddaynaa oo maaragtay aan howlahan oo kale ama su-aalahan oo kale ay nala soo gudboonadaan.
Dhinaca kale, wasiir, waxaa jira Mareykanka, waxaa xilka la wareegay madaxweyne Trump. Muddoxileedkiisii hore waxaa la sheegaa in ciidamadii Mareykanka ee Soomaaliya jooga uu soo qaaday. Maxaad ka filaysaan maamulka cusub ee madaxweyne Trump ee hadda xilka la wareegay dalkan Mareykanka?
Wallaahi maanta aniga waxaa weye waxaan u hambalyeeyey wasiirka arrimaha dibadda ayaan maaragtay qoraalna u qoray, hambalyo u diray. Sidaasi lamid a ayaa madaxweyneheennu Soomaaliya ugu hambalyeeyey madaxweyne Trump iyo maamulkiisa cusub. Anaga waxaan filaynaa inaan xiriirka Mareykanku xiriir soo jireena weeye, dhinacyo badan bay Soomaaliya ka kaalmeeyaan, dhanka bini aadamnimaday ka kaalmeeyaan, horumarkay ka kaalmeeyaan, waxayna kaalmeeyaan dhanka ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada. Siyaasiyan baan maaragtay isugu dhownahay. Marka xiriirkaasi xiriir soo jireen u ahaa Trumpna waagii u dambeysay oo ayay ahayd markii uu ciidanka si uun uga bixiyey, mana ayse fogaan oo hadda Jabuuti bay joogeen, isla markiina waa soo laabteen. Marka waxaan rajeynaynaa anagu dhankeena inaan safiir cusub aan u dirnay halkaas, inaan calaaqaadka aan Mareykanka la leenahay waa calaaqaad istraatiijiga ah, meeshii uu joogay uu kasii wanaagsanaado, meel fiicanna sii tago. Maamulka Trumpna maaragtay xiriir iyo fiican inaan la yeelana rajeynayna.
Aad amaadsantaa mudan wasiir.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi waxaa u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Toddobaadkan Soomaaliya waxaa si weyn loo hadalhayaa arrimaha siyaasiga ah, gaar ahaan kuwa la xiriira doorashooyinka iyo sida ay noqon doonaan. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha ayaa war soo saaray ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo sida loo waajihi doono. Dhinaca kale, xisbiyada mucaaradka ee sidoo kumeelgaarka u diiwaan gashan ayaa qudhooda war soo saaray. Dhinacyada arrimaha doorashooyinka ka hadlay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, oo hogaamiye xisbiga Himilo Qaran; madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo; iyo xisbiga UPD oo ka mid ah axsaabta siyaasadda. Dhammaantood waa ay ku galagadisnaayeen arrimaha doorashooyinka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay weli ku adkaysanaysaa in dalka laga qabanayo doorashooyin qof iyo cod ah, laakiin mucaaradka ayaa ku doodaya in hannaanka wax loo maraya aysan ahayn mid saxa, islamarkaana aysan aqbali karin tallaabooyinka noocaasi ah. Haddaba, arrimaha doorashooyinka maxaa hadda keenay khilaafka la xiriira inuu soo shaacbaxo? Maxayse tahay sanadka ugu dambeeya ee muddoxileedka madaxweyne kasta ee Soomaaliyeed in doodaha noocaana ay bannaanka yimaadaan? Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkan anigoo Cabdicasiis Barrowa. Waxaa igala qayb galaya wasiirkii hore ee batroolka dowladda Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug, horeyna u soo noqday wasiirkii qorsheynta ee maamulkaasi, Cabdixakiin Cali Guure, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga sida kumeelgaarka u diiwaan gashan ee Daldhis.
Dhammaantiin ku soo dhawaada, waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Cadow. Cabdiraxmaan, markii aad fiiriso hannaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u qorsheynayso dalka in looga qabto doorasho qof iyo cod ah, maadaama aad ka tirsanteen xisbiyada siyaasadda ee sida kumeelgaarka u diiwaan gashan, sidee arrintaas u aragtaan? Maxayse idinla muuqataa?
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalatu wasalaamu cala rasuulillah. Aad umahadsan tahay Barrow iyo akhyaarta sharafta leh wasiirka iyo xildhibaanka salaamaya. Xaqiiqadii xisbiga Daldhis horan waa ugu diyaarsan, haddana waa ugu diyaarsan yahay inuu doorasho uu galo. Laakiin sida hadda dalku wax u socdaan iyo waqtiga dhiman iyo dowladda yani doorasho marka la gala shuruuday u baahan tahay shuruudahaas waxaa kamid a amni, waxaa kamid a tirakoob, waxaa kamid a yani dadka saameyleyda siyaasadda hore inay heshiis ku yihiin. Arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo, dowladda intay gacanta dalka ku hayso imaanta doorashada ka qaban kartaa waxaa isleahay 30% ma dhamma. Stadia jira oo stakeholders ah, waxaa jira asxaab siyaasadeed oo maaragtay stakeholders kamid ah, dhammaan dowladdu gacan kuma hayso. Dastuur 4 cutub ay bedeshay oo runtii raalli laga ahayn, guddi maaragtay doorashay magacowday oo runtii maaragtay transparency aan lahayn oo dadka laga talagelin oo maaragtay dowladdu seerta usoo magacowday. Marka arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo, waxaan isleenahay qaabkii wax ku socdaan waxa weeye kelmaddii ahayd maaragtay kelmaddu xaq iyo ridaha baadil saasay u muuqataa. Macnaha dadka la yiraahdo doorashada qabanayna wax cid kasta sugeysay, haddana ficilkii ay dowladdu hayso inaysan ismaajgaraynaynin ama aysan isfasiri karin runtii waxay noola muuqataa dib u dhac aad weyn oo dalkan ku habboonayn.
Cabdiraxmaan, aad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdixakiin Cali Kuure. Waad arkaysaa dooda horena xisbiyada mucaaradka qaarkood ay usoo bandhigeen sida ku meel gaarka u diiwaan gashan. Hadda dooda cadownood arkaysa oo xisbiyada sida ku meel gaarka u diiwaan gashan mid kamid a hogaamiya, marka aad fiiriso qaabka ay hadda wax u socdaan, ma kula tahay in la joogo waqtigii Soomaaliya aadi lahayd doorasho qof iyocoda?
Mar waa mahadsan tahay, waana mahadsan yahay maaragtay saaxiibkii. Waxa weeye horta doorashada qof iyocodka ah waa mid u taala dowladda maanta joogta shaqadeedana ka mid inay qabato. Waqti ma loo helayaa iyo waqti looma helaayo, arrintaas waa arrin guddiga gacantiisa ku jirta. Waqtiga ay qaadateen ay u badan tahay in hadduu ilaahay yiraahdo dowladda ugu diyaar garowdo. Shaqadan in la yiraahdo markastaba doorasho waddanka laga qabto, doorasho qof iyocodaha la qabanayaa, haddii laysku raacay mar hore baarlamaanka qodobadeedii la mariyey, wixii ka dambeeya sidii doorashadaas u dhici lahayd iyo habraacyadeedii iyo waqtiga ay dhacayso iyo intay time qaadanayso waa wax guddiga gacantiisa ku jira. Dowladda dhexana markii horeyba arrintaas la jaangoysay, maamul goboleed intay ugu badneedna qaybtooday ka qaateen. Guddigu soo u dhisan yahay iyo macnaha maaragtay waxa guddiga lagu dhisayna, dee waxa guddiga lagu dhisay waa horaa laga heshiiyey, baarlamaanka la mariyey, in dowladda dhexe soo magacowdaana ballantu ahayd. Wixii kaloo farsamaha oo maamul goboleed kale ay lahaayeenna ciddii kala qaadatana oo ka qayb qaadatay, maamuladii kale iyagu si kaloo dan shaqsiya ama danahooda oo hoose u diidayna, iyaguna weli waa wax u furan inay mar kale guddigaas maaratay hadduu ilaah yiraahdo shaqadiisa iyaguna maaratay xilliga doran contribution ku darsadaan. Dowladduna waxay diyaar u tahay maanta shaqadaas iyada inay suurto gasho. Cidda shaqadaas u taallo oo laga sugayna waa dowladda. Nin mucaaradoo banaanka joogo doorashada sidii loo qabalaa asagoo ka shaqaynaana ma jiro. Arrinta doorashada waa arin gacanta dowladda ku jirta. In iyada loo daayo oo loo daba fadhiyo oo qoysay ku suurtageliyso lagaa shaqeeyo ayayna muhiimad u
tahay. Wayahay dooda labada dhinac, maxaa Mukhtar waad aragtay siyaasi dalkan xilaal ka soo qabtay wax badanna goobjoog u ahaa ayaa tahay xaaladda Soomaaliya meesha u socotana ka warhaya, ururada bulshada rayidkaana muddo dheer qayb ka ahaa. Markii aad fiiriso doodan labada dhinac, maxaad ku tilmaami kartaa?
Runtii markii ugu horeysay oo isku day la sameeyo ma aha waxaan xasuustaa 2019 markii la yiri halays diiwaan geliyo oo waxaa wadanka u dhaqaaqa doorasho qof iyocoda. Qoreynka ugu horeeya hore iska diiwaan geliyay waxaa xisbiyada mucaaradka ahaa ama oo markaa aada u raadinayay. Waxaa cagajiidayay ee aan markaa diiwaan gelin ama macnaha la dhahay macnaha waa gaabinaysa waxay ahayd dowladda. Soo marka su-aasha marka waxay tahay maxay tahay sababta 2019 xisbiyadii ay u rajaynayeen ama ay u diyaar ahaayeen oo ay xarumo furteen oo iska diiwaan geliyeen guddigii madaxa banaana oo ay u bilaabeen inay dhalinyarada wacyi geliyaan oo hadda intooda badan ay uga cagajiidayaan? Soo marka horta taas waa waxa u baahan, taa ayaan ka dhexelinaa su-aasha ay weysay jawaabteeda oo ah marka waxaa ilaa iyo xad waxaa kalsooni lagu qabay guddiga. Sharcigii ay dowladda markaa keentay oo baarlamaanka loo soo gudbiyey, baarlamaankii guddi ayuu u saaray oo muddo ka shaqeynayay, baarlamaankiio isku waafaqsan oo muddo kasoo shaqeeyay ayaa la keenay baarlamaanka, kii ayaa lagu ansixiyey. Marka ilaa iyo xad marka dadka macnaha waxaa u muuqatay in guddiga doorashada uu yahay guddi doorasho loo qaateena, sidoo kalena sharcigii doorashada uu yahay sharci macnaha talo badan la geliyey, balse laakiin hadda sida muuqato golaha wasiirada ama prime ministerka wuxuu usoo gudbiyey ha noqoto dhismaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka ama ha noqoto sharciga doorashooyinka bishii November 2024, gaar ahaan bishii lixdeeda ayuu usoo gudbiyey. ama ha noqdaa mucaarad ama ha noqdaa muxaafid sababtoo ah macnaha waxaa la raadinayaa waxay tahay isku haynta dalka iyo sida uu waddanka u wadaagi lahaa mustaqbalka iyo cidduu aadi lahayd laakiin haddii ay noqoto arrinta ah qofkii guuleystaa wada qaadanayo de waa waxaq dadka kalena waxay kulifayan inay ka shaqeeyaan inay wixii fashiriyaan soo marka meeshaas aan isleeyahay ayuu ku jirtaa
marka maanta ma la joogaa si dad badan ay dooda nuxurkeeda u fahmaan in jamhuuriyadda saddexaad laga gudbo maadaama dhibaatooyinkii doorashooyinka dadbana ay lahaayeen iyo musuqmaasuqii iyo cabashadii ka timid la ogyahay in doorasho qof iyo coda la aado maanta ma la jooga waqtigii laga hadli lahaa.
Okay, doorashada ayadu waxay xalisaa ciddii waddanka hogaamin lahayd laakiin annaga dhibaatadan haysa waxay tahay waxyaabihii aasaaska u ahaa waddanka tusaale ahaan kabasoo qaad canshuurta dalka ma midaysan tahay oo canshuurtii waddanka laga soo wada qaad ma midaysan tahay amnigii ma midaysan yahay ma midaysan yahay waxaan loo yaqaan garsoorka marka waa kala duwanahay macnaa Puntland sibay u dhaqantaa haddii waa aragtay Jubbaland sibay u dhaqantaa qoro walba si u dhaqantaa soo marka haddii aanaana marka laakiin waxoogaa yar waxaa naga dhexeeyey waxyaabo oo aan dhihi karno macnaha matalaad kore ah oo inaan hal madaxweyne doorano oo teenadaas la isugu tag taasun baa naga dhexeysay laakiin dhab ahaan markaad fiirisa maamulka waddanka iyo wada lahaanshihii nagama dhexeen hadda marka haddii marka la yiraahdo doorashaha la qabto oo intii macnaha matalaada ahayd hataa la sii waayo la yiraahdo oo aanay doorashooyinka ka dhicin dalka oo dhan ayna ka dhicin soo marka su-aasha imaaneysa macnaha waxay tahay oo dee awal canshuurtaan kala tagnay waxaan ku kala tagnay amnigii aan ku kala tagnay waxaan ku kala tagnay garsoorka aan ku kala tagnay intii yareedo matalaada ee dowladda haddaan ku kala tagno marka macnaha maxaa noqonaynaa degmooyin iyo gobollo yaryar oo ayaa noqonaynaa soo marka taas waa waxa aniga walwal ka qabo intii yareedo isku haysa dunta ahayd inay sii kala tagto
guure dooda uu keenay wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya maxamed Muqtar miyaanay suuragal ahayn Soomaalidu wax badan ay ku kala maqnayd arrintan hadda taagan haddii Soomaalida ay sii kala dirayso soo mushkilad abuuri mayso ma ahayn xal kale oo arrintan ahayn labaadigo
horta waxa weeye dalkani markii horeba horta culaysyo badan waxa haystay oo maaratay oo iskorsaa saaran marka fiirin waxay ahayd wixii 4.5 kala dhex jiray qabiilka ahaa marka kale waxay haddana wax iska maaratay maamul goboleedyaha oo iska beelihii sidoodii ah oo iska qabiilkii ah maanta meeshan waddanku maanta joogo jidka keliyaho looga bixi karo loo dhaqaaqi karo maanta waa in doorasho qof yocda la aado 4.5 waddanku ahaa hadda example markaan kasoo qaadno Puntland iyo Jubbaland oo kale laba nin oo hal beer ahaa meeshaas fadhida ninba tuuleyn wuxuu ku afduubtay xoogaa dadoo meel isugu geystay waxa uu ku maqan yahay masaalixda ummadda uu matalaya maaha dana shakhsiyo asigoo u leeyahay horaalka inuu la fadhiyo ummadda Soomaaliyeed oo meerska uu kala gooyo canshuurtan iyo amniga iyo dastuurka uu saaxiib ka hadlay wasiirkuna waxay midoobayaan ummaddu markay wax iyaga dhan ay isku darsadeen oo dadka gacmahooda ka yimid iyo codkooda ku yimid ay isu yimaad laysu keeno markaas ay suurtagali kartaa in la raadiyo laysu keeno maanta dowladda dhexe ayaa dalka guud ahaan mas-uul ka ah doorashadiisa iyo jaangooyintiisana ciidan rabaa in looga dambeeyo maamul goboleedyadana waxa weeye iyagana habraacyadkii wax ku leeyihiin wixii dowladdu u hambaysay inay leeyihiin ay tahay markay inay doorkooda ka qaataan kuwan maanta jooga ee dowladda gacanteeda ku jiray saddexda maamul goboleeda iyo gobolka banaadir iyo dowladda dhexe aniga waxaan say shantaasoo laysu geeyey yani nimanka maqano maanta ku maqan uun adda aan dhihi karo waxda soomaali dhan danteeda kuma maqan aan dhihi karo in laga soco karaan qabaanugu doorashada intii dowladda gacanteeda ku jirtaa laga qabanayaa inta kalena waa la gaari doonaa waqtigeeda duulaahi
laakiin taasoo ma muujinaysa dadka inay kala tagayaan labo waxaa meesha imanaya cidda codka dadka isku darsanayaan maamulaysa hadiiba shaki la gelinayo soomaaha dood maangal ah oo meesha taalla oo ah in sax looga
jawaabo kala tagayaan maaha waxa maanta isla jooga kala tagaya maxay hadda ma Jubbaland aad dowladda federaalka la joogta maanta mase Puntland maanta dowladda federaalka la joogta raayo caafi in la qaado lama rabo dadku waa kala tagayaan maaha dadka isla ma joogaan hadda rabaa in la isu keen rabaan si laysugu keeno dadka marka google waa in la helaa oo inta tabashada qabtaa meel lagu xaliyo oo google waa in la helaa gogoshan waxay ku imaan kartaa maanta inta dalkan doorasho qofyada laga qabto madaxweyne cod shacab ku yimid intaas kalena gogoshooday fidiya dalkan inta kaarti isu keena in la helay ku imaan kartaa
waa tahay cadda waa maqlaysa doodan marka xisbiyadii siyaasadda tihiin sida ku meel gaarka u diiwaan gashan haddiiba wax markii hore wada jiray jireen sida guuro hadalka u dhigay waxyaabaha idinku aad rabtaan iyo doorashada aad rabtaan in la qabto maxay tahay?
Barwa maasan tahay, horta guure waa iskaga qaldan tahay. Wuxuu yidhi doorashada waxay u taallaa, dowladda u taallaa u dhahay. Doorasho dowladdu uma taalle, saamilayda siyaasadda ay dowladdu qayb ka tahay u taallaa. Waa in laga heshiiyo doorashadu si u dhacayso, qaabka dhacayso, cidda qabanaysa, meesha laga qabanayo iyo qaabka loo qabanayo. Waa in laga heshiiyo. Haddaan laga heshiinin, sida guur hadda uu leeyahay, yacni wax wada jooga ma leeyahay, waa la kala tegay. Dhaqanka dowladda wey. Yacni Jubbaland sababtii ku tagtay maxay ahayd? Puntland sababtii ku tagtay maxay ahayd? Iyo ahayd inay isku hayaan. Haddii la yiraahdo Puntland tuule matasha, Jubbaland tuule matasha, xasanna waxay noqonaysaa Xasan Sheekh Maxamed Tare in la yiraahdo xaafad Muqdisho ka mid ah. Taasna dowladnimada iyo dalkan dhibaatadii loo soo maray iyo meesha laga rabo sidaas ma. Midda kaleeto saaxiibkay uu ku celinaya doorasho qofii cooda hadda xukuumaddu sheegayso xataa doorasho qofii cooda ma. Waxa weeye 4.5-kii oo la macneeyey, yacni haddii qansax ree qansax hadday xildhibaan lahaayeen labana ma heli karaan, yacni halkana ma way karaan. Waxa weeye marka haddii ree qansax keliya ay wax dooro jireen, ree quraca la degan inay doorashadii ay wax ku yeeshaan waa qaabkaas wey. Marka waa doorashadii dadbaneed oo maaragtay moderais laga dhiga wey. Marka taas waxay ku tusinaysaa yacni marin habaabinta xataa bulshada la marin habaabinayo oon xaqiiqda loo sheegayna ka mid tahay.
Waxaan
doonaynaa waxa sida hadda wasiirka uu sheegay, wuxuu yiri 2019-kii xisbiyaalku heegan u ahaayeen inay doorashada galaan. Maxaa maanta xisbiyaalku uga doodayaan in dowladdan doorashada aysan daacad ka ahayn? Kow, waxay sameeyeen, waxay laaleen guddigii markaas jiray oo qaab kalsoonii ku yimid, horta waa laaleen, meesha ka tuureen. Waa kow. Labo, xisbiyaalkii la diwaan geliyey oo dhaqaale tirada badan ku baxay oo muddada soo shaqaynayay oo tababaro badan qaatay oo walaabeel caalam iyo gudaha iyo maaragtay dhaqaar badan lagu bixiyana waa la laalay. Waxaa la yiri hadda koob laga soo bilaabaya. Markii doodii la galay waxaa la yiri ii sheegayto fiiga ama lacagta registrationka unbaa meesha laga saaraya, laakiin wax kasta zero. Yacni waxaa la rabaa in dadka la niyad jabiyo. Waxaa la yiri saddex xisbi waxaa lagu soo koobo waddankan. Yacni dowladdii 1969-kii burburtay, doorasho halowday u burburtay military u yimaadeen. Midda hadda socota oo ana haddii aan laga heshiinin oo maaragtay laga heshiinin iyadana waxay noqonaysaa ilaah duu ku roon yahay mid dhibaato tiro badan kaanta. Marka annagu waxaan doonaynaa waxay tahay in laysku yimaado gogol, in la dhigo, yacni madaxweynuhu aad ugu fududa hadda inuu aado meesha la yiraahdo Adisaba, inuu aado Nairobi, aado inuu Istanbul aado, yacni aad ugu sahlan tahay. Laakiin uma sahlaana inuu beledweyne tago, inuu Garowe tago, inuu maaragtay meesha la yiraahdo Hargeysa. Waxaa diidaya waxay tahay waqtiba ma gelin madaxweynuhu, waqti ma gelin madaxweynuhu. Waxuu dhibsaday aan wada hadalno madaxweynuhu, waxuu dhibsaday arintan maaragtay winner takes all oo hadda wasiirka uu sheegay midaas maaragtay laska wareysto, lasku yimaado. Yacni muhiimaddu waxay tahay haddii aan laga heshiinin dalkan doorashada dhacaysa, qaabka u dhacayso iyo goorta dhacayso iyo qaabka loo qabanayo, waxa weeye waxaan isleeyahay markii horeta waxaa laga doodi jiray teendhada, laakiin hadda wax ka baqaya xataa teendhadii suuragal in noqoyso.
Wayahay sanad walba mudaxileedka madaxweynaha ugu dambeeya dooda doorashada ayaa aada miiska loo soo saaraa, waana waxa ugu badan jihada warbaahintu ay ka sheekayso iyo bulshada Soomaaliyeed badhigooda ku soo bata. Maxaa keena in sanadka ugu dambeeya doorashada la isugu yimaado oo dooda noocan ay soo noqnoqoto?
Runtii walaalo, waa ka qoto dheer tahay doorashada inay imaado keliya xilliga waqtiga uu dhammaanayo xukuumaddaas ay joogto. Arrinta ah dhabta horta la isku hayo waxaa loo yaqaan awood qaybsiga, maadaama waddankan Soomaaliya uu ka guuray dowlad dhexe ama waxaan loo yaqaano centralized systemka oo u guuray federaalka, ilaa ay hadda waxaan ku guuleysan la'nahay in aan kala asteyno awoodaha sida loo kala leeyahay, ha noqoto midda dowladda dhexe, ha noqoto midda dowlad goboleeda, ha noqoto midda dowladaha hoose. Runtii dastuurka ku meelgaarka 4 qodobood ayuu sheegay, balse laakiin inta kale waxaan keenayna December 2022-kii markii dowlad goboleedyada qaarkood ay ku heshiiyeen in ay Puntland diido. Runtii ilaa iyo haddana xal lagama gaarin. Marka horta su-aasha oo runtaa la isku hayo sababtoo ah waxaa arkaysaa caafimaadka ay dowladdu isku hayo, macnaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleed ishayaan. Waxaa arkaysaa kuwa waxbarashada ay gooni isu hayo, waxaa arkaysaa kuwa garsoorka ay gooni isu hayo. Soo marka dhammaan waxyaabaha dowliga ah oo la isku wada hayo Soomaaliya dood ayaa ka taagan. ma waxaa dhahay hayna ama maamulaya dowladda dhexe ma waa maamulaya dowlad goboleedyada ma la wada wadaagaya dowladda hoosmayeenase horta marka doodanku laakiinse middan waxay soo saramartaa maadaama xilliga markuu dhammaanay ay soo saramartaa laakiin waxa la isku haya fundamental waxay tahay hadda haddaad fiirisa awoodaha maanaa wuxuu leeyahay guddiga doorashooyinka ayaa maamulaya doorashooyinka dhammaan ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto dowlad goboleed ama ha noqoto dowladda hoose taa way waxyaabaha ay dowlad goboleedyada qaarkood ay diidan yihiin marka
kalsooni xumadaas marka maamul goboleedyada qaarkood ay muujinayaan iyo dadkan mucaaradka ah ee dowladdan kasoo horjeeda oo kuraasta u loolami raba maxaa kalsooni xumada keenaya halkee wax laga fahmi karaa
dooda ah macnaha nooca federaalka ah yaa iskale awooda iyo halkay ku haboon tahay ayaan weli aanan salka loo dhigin so marka isku hayntaas ayaa macnaha waxaad arkaysaa hadda dood waxaa laga yaabaa inay doorashada taagan tahay laakiin shar waxay taagneed waxbarashada waa ogeed macnaha wasiirka waxbarashada laga dabaqaylna maalin kale waxaa arkaysaa iyadoo le wasiirka maaliyadda kalsoonidaan ka wada noqono oo waraaqa lasoo wada saarayo wasiirada dowlad goboleed soo saaray maalin kale waxaa arkaysaa kuwa caafimaadka ayagoo qaylinaya soo marka awood qaybsigii ayaa ilaa ay hadda aana noo fadhin marka hadda laakiin tan un laysku hayo waa arrinta doorashooyinka marka haddee awoodiina macnaha waa in lagu heshiiyo la yiraahdo okay inta la iswada fadhiisto fiiri halkan macnaha waxay ahayd golaha wadatasha qaranka in ay asteeyaan awoodaha sida loo kaleeya taana marka si ay u asteeyaan wacnaha fahamka dowliga ayaa annaga wacnaha weli aan macnaha aan helin sidii aan u xalisan lahayn war ka guurnay centralized system oo u guurnay federaal system aan u guurnay awoodaha see kala yeelana okay mas-uuliyadda halkee ku haboon okay dhaqaalihii ku haboona halkee ka keeni karnaa kartidii awoodii ma u leenahay hadaan adeegyadan hoos u dejino hay-adihii macnaha ma ku filayin soo marka waa doodo aada u dheer waana macnaha nasiib darada jirto marka waxay tahay maxkamadii dastuurgeeda waxaan kala saari lahaydna ayadana ma haysano ee siyaasiyiintiin inta soo horfadhiistaan macnaha fahamka ama ha ku yaraado ama ayagoo isdhaha markaas awoodda adiga gacanta aad ku leedahay ha noqoto marka waa doodo aada u dhaadheer wadamada ay maraan switzerland oo kale waxaa almost ku qaatay 600 sano ilaa 700 sano inay macnaha maanta meesha ay joogaan ay la yimaadaan inay isla wada fahmaan qaabka awoodaha loo yeelanayo loona qaybsanayo loona kala fulinayo
wayahay sida hadda aada u jeedid wasiir maxaa mukhtaar wuxuu yidhi mushkilada doodan doorashada kuma koobne hanaanka dhismaha dowladnimada soomaaliya weliba tan federaalka iyo kalaasteynta awoodaha muhiima in la ogaado caddu doodiisana waxaa ka muuqanaysa in mucaaradka kalsooni doorasho aysan ku gelin aysan muuqan sidee dowladda federaalka ay soomaaliya guura u abuuri kartaa kalsooni lagu aamini karo guddiga hadda dhisan isla markaana dhinacyada doorashada saluuga hadda ka qaba siday wax u socdaan ay miisaska doorashadii fagaaraha ku imaan karaan see loo abuuri karaa kalsoonidaas
barra waa maadsan tahay horta waxa weyaan horta mas-uuliyadda dowladnimada dadaa iska leh lama wadaay cidda mas-uuliyaddu saaran tahay yara tahay sida saxda inay ka shaqeyso arrimahaas
haddii aad fasirto mas-uuliyadda dowladnimada dadaa iskale waxaad ula joogtaa inta xukunka joogtaa iskale oon kale
waxaan ula jeedaa cidda mandate ku haysata oo maanta dowladda afkeeda ku hadlaysa ayaa arrintaasi mas-uuliyaddaas u taalla ummadda soomaaliyeedna maalin bay dooratay nin madaxweynaha soomaaliya la yidhaahdo oo filadaas galay mandate uu leeyahay waqtiga u haystaa shaqadan socota iyo hawshan dadka soomaaliyeed ay maanta sugayaan ee ama doorashaa ama wixii kaleeta ee dowladnimo ahna cidda mas-uuliyaddu saarantay waa dowladdaas wey qofka mucaaradka isaga dalka mas-uul kama aha dowladnimadiisa doorashadiisa waa qof mucaaradoo banaan ka taagan dowladnimadu marka
laakiin miyaanu talada wax ku yeelan karin oo masiirka dalkani hoggaankiisa wax qeyb ka yeelan karin
talada wuxuu wax ka yeelan karaa markii meeshii uu tala ku darsan lahaa lasoo gaarsiiyo waxa weeye dalka baarlamaanaa jira madaxweynaa jira xukuumadaa dhisan shaqada maanta la raba in la qabto cidda raba inay fuliso ama ay qabato waa ciddaas weeye markii lasoo diyaariyo oo broceskii lasoo geliyo doorashadii oo maaragtay sharciyihii lasoo dhammaystiro oo baarlamanka sharciyihii doorashada dhammaystiran hadda inta ka dhiman dastuurka cutubada ka dhiman lagu soo daro markaasay furan tahay axsaabta mucaaradka iyo wixii kaleeto wixii ay suurtagal tahay in markaas laga naqaasho ama miiska laisugu yimaado inta ka horeysa dowladdaasaan rabnaa annaga inay jaamgoyso wixii shaqaa iyo wixii howla maantana dalka doorasho keliya arrinteedu ma tahale howlo badanoo kalaa jira dowladdu doorashadu waxa weeye faktorada maanta dowladdu waxa horyaalla oo dowladda inay ka shaqeysa ay rabtay kamid yihiin in marka dadka dhan maaragtay focuska la wada saaro doorasho doorashada waxbaa ka horeeya waxyaabaha ka horeeya lahaa marka haduu ilaah yirahdo in maaragtay dowladda fursad loo sii horta inay ka shaqeyso example hadda maalgat waxaan arkaynay aan maaragtay aan ogaa dowladdu hadda maanta dagaalna waa ku jirtaa oo hadda inta yaree ku hartay goboladaas bariga xiga ee mudug iyo galgaduud laga soo dhameeyo shabaab kadibna haddii ilaahay idmo dastuurka la dhameystiro, kadib baarlamaanku markii ay codkaas bixiyaan, kadibna dowladdu ay time hesho oo shaqadaas ku qabato oo baarlamaanku dowladda waqti siiyo oo xukuumaddu ay soo qorto wixii ugu talagashay in maartay habraacyaas looga gudbo, markaas kadib ay noqonaysaa doodaha mucaarad iyo xisbi iyo waxaan maartay dadka maartay markaas ugu imaan kara markaas noqon karta doorashada, markaasa jahal loo bixi karaa. Inta koreysa walaan dowladda ka sugnaa maartay wixii shaqa.
Aad baan ku fahmay Cabdiraxmaan, tusaale xisbiyadiinan sida ku meel gaarka u diiwaan gasha, inaad aragtida dowladda diidaan iyo qaabkay wax u maamulayso iyo guddiga doorashooyinka dhisan iyo wax ka bedelka dastuurka hadda idin muuqanayood doodihiina salka uga dhigaysaan marka laga yimaado, maxaa bedeloo haysaan ood rabtaan waddankan doorashadiisa in lagu jeeyo?
Bro, aad umaadsan tahay. Runtii annaga doodaynu way caddahay, doodaynu waxay ku caddahay dowladdan mandatekeeda, madaxweynaha mandatekiisa annaga kuma haysano. Laakiin waxaa laga hadlaa waxa weeye, yacni waa dalkan siduu horumar u gaari lahaa, doorasho sax oo say uga dhacay lahayd oo nabadgelya, shabaab dalkaas uga bixi lahaa, yacni institutionada dowladdu ma aragtay inay shaqeeyaan. Tusaalahan oo kale, tusuur hadda xisbiyadu aysan qeyb ka ahayn oo shacabku aysan qeyb ka ahayn oo laleeyahay laba qofood oo xafiis joogta ayaa mandate u haysata waxay rabaan in ka sameynayaan, adduunka meel ka jirta ma jirto. Mida kaleeto, yacni hadda haddii doorasho ay dhacdo oon anigii Xasan Sheekh aan isqabsanno ama anigii Maxamed Mukhtaar aan isqabsanno, yaana kala saaraya, yacni maxkamad dastuur dalka ka dhisan tahay yaa fasiraya waxa waxweye. Waxaan anaga noo muuqda yacni dalkan wuxu ku socdaa wado sax maahan. Waxaan annaga haynaa waxay tahay wadada wada hadalka wada xajoodka in lagu soo laabto in laga maarmaa ma jirto.
Options ama kala doorasho aad wadaan oo aad dhihi kartaan jidkan maanta ma banaano laakiin jidkana ka fudud oo aad soo jeedinaysaan haddii aad mucaaradka tihiin ma jirta?
Na waxaan soo jeedinaynaa gogol nabadeed in la qabto, yacni saameynta siyaasadda in loo yeero. Dowlad goboleedada intooda badan marka hal xabo laga rabo mandate ma haystaan, badan basa haysata. Inta kaleeto dhan waxay hadda dowladda heshiis ku leeyihiin in waqti aysan lahayn inay dowladda federaalka ay ugu dartay, yacni dowlad goboleed institution leh oo xildhibaano leh oo wasiiro leh ayaa madaxweyne wuxuu yiri anaa kugu daray. Sharci maaha madaxweynuhu, yacni waxaa la rabaa waa ilaalihii dastuurka inuu ilaaliyo asaa laga rabaa. Marka waxa weeye doorashadu saan hore u sheegaba ku dhishanay leedahay in la qabto haddii la doonayo. Dowladdu waa inay ku soo laabataa wadada saxda ahoo doorasho lagu qaban karo. Shabaab dalkan maaragtay meelihii dagaalku ka bilowday Hiiraan hadda haddana dib looga bilaabaya. Waxaa la yiri sheegay wareegii koowaad oo berigii Xasan Sheekh uu yimid la bilaabay, weli waa socdaa, wax kale socda ma jiraan. Aniga waxaan islahay marka doorasho inay la qabto haddii loo baahan yahay, oo annagu waan u baahannahay dowladdu waa kala shaqaynayna, laakiin dowladdu waa inay signal bixiso. Waxaan ayada keligeed dusha ku sidato inay dadka kala dhexeeyaan.
Marka talada waxaa rabtaa inaad wax ku yeelataan oo dhahdaan sidaana wax la yeelay dowladda aad faraqa la qabsataan soma?
Maya faraqa la qabsamayna, laakiin dowladda talooyinaan siinayna, talooyinkiina siinana xaq aan u leenahay inay nala wadaagtana xaqay u leedahay. Marka yacni madaxweynuhu iyo xukuumadda inay isku kooban aragtida doorasho dalkan inay ka dhacdo iyo amnigeeda iyo wax kasta, waxna xaq bay u leeyihin, waxna xaq uma laha. Marka waxay xaq u leeyihin kuma haysano, laakiin waxaan xaq u leenaa, waxaan doonaynaa inaan qaybteena aan ka qaadano marti ka noqon
waaya. Maxamed Mukhtaar, dhinacaadan mar kale imaanaya, dood baa jirta markasta oo xaalad noocan ay timaado, dhagaha bulshada Soomaaliyeed aada ugu badata oo la yiraahdo talada waa inay qayb ku yeeshaan saamilayda siyaasadda. Qaar badan oo aqoonyahanka Soomaalida ka mid a waxay dood ka keeneen cid saamiley la yiraahdo oo bulshada aysan u dhantahay aysan jirin oo dadka ka mudano saamileh, bal haddii aynu fasirno eragan saamileyda ay Soomaalidu soo celceliyaan maxaan ku macnayn karnaa?
Macnaha markii carta dowladda Soomaaliyeed jamhuuriyadda saddexaad dib loogu soo yeegleele, waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo aasaaska u dhigtay waxaa ka mid ah heykalkii dowladnimada oo ahayd in la sameeyo golo wasiiro, kadib baarlamaan la sameeyo, golo wasiirada sameeyo iyo maxkamado. Marka waa hay-adaha dastuuriga ah ee wax alaalay wixii waddanka markaasi mashaakil ka jira ama arrin ah ama qorsho ah, meesha looga hadlo waa meeshaas. Laakiin nasiib darro, macnaha waxaa muuqataa markaad maqasho dadkii oo dhahayo macnaha saamilayda siyaasadeed iyo halkay tahay, waxay ahayd madaladaas horta in lagu xaliyo. Tii marka ay muuqatay marka inaanay shaqaynayn ayaa waxaa la sameeyey golaha wadatashiga qaranka oo layiri bal madaxweyneyaasha iyo dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka isugu yimaadaan oo wixii arrimaha ayagana xaliyaan. runtii markii ayaga ay deeshirayeen wada sheekaysanayeen macnaa go'aano wada gaarayeen, tusaale ahaan hadaan usoo qaato madaxweyne xasan sheekh waxaa dib loo doortay May 2022 ilaa iyo December, macnaa ma jirto cid dhahaysay saamilaydii siyaasadda aawe iyo maxaa maqan iyo cid dhahaysay mare, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ama ha ka soo doortaan dowlad goboleed ama ha doortaan dowladda federaalka de hawshaas ayaga iska lahaa, balse laakiin markii ay muuqatay inaanay golahii wada tashay qarankana aanay wada tashanayn hay-adihii dastuuriga ahaa ee golaha wasiirada ahaa ee lahaa baarlamaanka ahaa iyo maxkamada la taga aan aysan dadkii aysan ka helin macnaha baahida ay u qabeen dowladnimada iska helin, taa ayaa marka waxay abuureysaa in la yiraahdo marka bal madalo kale hal raadiyo waxaan hadda uu sheegayo saaxiibka uu sheegay uu leeyahay Google wadahadal hal fidio manaa waxaas waxay imaanayaan, balse laakiin xaqiiqiin aan sharciyan waxaa iska leh hay-adaha dastuuriga, balse laakiin hay-adaha dastuuriga way ka gaabiyeen hawshooda tii ahayd midii siyaasadda ahayd golaha wadatashiga qaranka way gaabisay. Haddii dadku marka waxay ku qasmay inay dhahaan waa hal wada hadlo, marka qeyrada halkaas ay ka maqleysaa, laakiin haddii ay shaqeyn lahaayeen dee cid u baahataa macnaha ma lahaateen madaladana dee macnaha madalo kooban ma noqonayaan, marka macnaha waxay iska noqonaysaa dee dood furan.
Doorashooyin dad badan waa lagu daalay Soomaalida, waxaa muuqata garab kasta in jiha ka duwan wixii la soo maray in loo bax lama diidano, laakiin haddana waxaa shaki laga muujinayaa maxkamadii dastuurkana ma dhisna doorashooyinkii qof iyo codka haddii la aadana muran dastuuriya oo halkaa ka yimaadana cidda ka garnaqi doonta wada ogol siyaasi ah oo doorashadaas lagu qaadanayo maanta inuusan muuqan halkan meel ka duwan oo lagu kalsoonaan karo oo loo bixi karo adiga guur ku muuqan karta ma jirta.
Horta waxaa weeye markasta in horta rownka meesha haddana zero laga soo bilaabo oo waddanka intihiisa ka jiro oo maalin kasta markii waqtigii mandate-ka dowladdu dhammaadaba haddana inta dib la isugu wadara markaa lagu dagaalamo doorasho dadba noo dhiga doorasho qofii cod aadi weynay waxaa ka wanaagsan waxa maanta jira inta la isku yabyabo ummadda Soomaalida tanaasul muujiso in doorasho qofii cod dalkan la gaarsiiyo. Hadda saaxiibkii oo kale oo xisbi ka socda, yani xisbi aan ahay, haddana xisbigaas wixii uu maartii ku habboonay arrintu anigu waxaan rabaa inaan meel dhexe inta la isoo dhigo aan dadada wax ku hayo waxaa ka qurux badan. Hadda markaad eegto example xisbiga taa sax tala waa laga rabaa inaad tala baxso fiican tahay, laakiin dee meesha talada geli karto ogolow in lagu diyaariyo oo tala keento guddi baa dhisan xarumay leeyihiin wixii doorashaa wixii ku fiican tahay halkaas in lagu soo jaangayo ku fiican tahay xisbi baa tahay wixii aad aragtay iyo taladeeda meeshaas gey wixii kaloo howla iyo wixii shaqa iyo wixii waqtiyana dowladda maanta jirtay ay tahay inay iyaduna ka qaadato doorkeeda wixii oo maartay oo hagaajina.
Laakiin Afrika markaa dib u fiirino doorashooyinka markay dhacaan natiijada ka timaada inta badan doodaha ka yimaada waxay aadaan maxkamado dastuur oo ka garnaqa inta badanna dadku ay ku qancaan. Soomaaliya hadda maxkamadii dastuurka ma dhisna, yaa ka garnaqay haddii ay dooda yimaadaan iyo diidmo labadaba?
Maxkamada dastuurka markii laga heshiiyo habraacyada siyaasadda kadib ay tahay in la dhiso maxkamada dastuurka inaan isneyn doorasho qofii cod dalku isa gelin waa la iska ogyahay. Doorasho maxkamada dastuurka waa la dhisayaa, shaqooyin kale dowladda u yaalna waa la qabanayaa, doorashadana waa la qaban
doonaa. Maxkamada oo guddiga oo kale maa la dhisayaa, doodeedana la isku haysto?
Maya de guddiga oo kale maaha, de maxkamadu qaabay u samaystaan jira xeerar, waxaa jira maxkamada ku dhisantay dastuurka ugu qoranta xeerarkaas loogu talagalay in lagu dhisaan lagu dhisi doona iyadana waqtigeed
wayahay. Cadu xalka xaggee laga raadiyaa marka gabagabadii aan isla soo gaarnay dooda darafyadana waad arkaysaa, adinka waxaad qabtaan waad u jeedaan, xaggee xalka laga baadi goobaa? Ma sidan iyadoo la isku haysto ayaa May 2026 la gaari doonaa, mase inta ka sokaysa ayaa xalal iman doonaan oo jidad kala furmi doona? Maxaad xal ku aragtaa?
Waxaan islahay markii derbiga lasoo taabto qofka Soomaaliga ahoo markii derbiga uu soo taabtay kadib ayuu wuxuu ogolaadaa inuu wada hadal galo, waqti dheerna wuxuu ku lumiyaa madaxadeyg iyo waa qaban karaadaasoo marka waqti badan waa naga luminaysaa, dad badan oon soo celi karnana waa naga fogeyneysaa. Waxay ila tahay dalkan iyo dadkan kalaba maarmaan in la isku tanaasulo aaday muhiim u tahay. Tanaasulkan waa inuu ka bilowdo maaragtay cidda talada hayso oo hadda dalka aabay hooyo ah, inta kaleeto dhan waa furuuc wey. Furuucdaas marka in la helo aad u sahlan tahay haddii cidda talada haysaho ay doonayso inay approach garayso. Marka waxaan isleenahay waqtiga jirana waa gaaban yahay, saad cid kasta u qabto doorasho dadban waa lagu soo daalay, dalkan iyo dadkan macno uma lahan amnigeedana ma kaalmeynayso, horumarkeeda dhaqaale ma kaalmeynayso, transparentigeeda iyo maaragtay ma kaalmeynayso. Marka in doorasho saxa la galo cid kasta waa doonaysa, anagu xisbiyaan u samaysanay, anaga ugu nugul, anaga ugu baahi badan. Marka dadki ugu baahi badnaa haddii la yiraahdo maaragtay adiga baahi ma qabtaan oo qof waxba samaysan u yira anaga idinka baahi badan, dee waxaweeye waa arrin aan sax ahayn wey. Marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu hadduu go-aansado in dadkii dalka laysku wado aaday u sahlanta in laysku wado, anagu gacan baan ka geysanaynaa, bulshada rayidka gacan baan ka
geysanaysaa.
Dalka iyo waa u tanaasulaynaa doorasho qof fiicood anaga raadinayna soo maxa. Waxaan raadinaynaa doorasho qof fiicood, taas tanaasul uma baahna, anaga raadinayna. Laakiin waxaa laga hadlaa waxay tahay doorashada qofta iyo codkaahu yaa qabanaya, qaabkeed u qabanaysaa, yaa loo qabanaya. Maaragtay dadka oo maaragtay siyaasada maaragtay ku jiro dhan qeyb ma ka yihiin isteediyada maaragtay oo ugu ballaaran oo tiirarka dowladdu ay ku taagan tahay qeyb ma ka yihiin. Laakiin haddii la yiraahdo dowlad hebel aniga ima taageerayso, taas ima taageerayso, inta aan haysto unbaan maaragtay aan dowlad ku dhisaya, de waxay noqonaysaa sida Soomaaliland oo kaleeto, dalkan dad badan oo midnimada ummadda u ordaayay oo dhaqaale iyo waqti badan ku bixiyay in iyaguna ay ka fikiraan inta ummad tala iskuola ay ka imaanayso ayaguna inay sheegtaan inay gooni arrimood u qabsanayaan si hadda jirta.
Maxamed Mukhtar, adigaan ku weydiinayaa xalka dood inay taagan tahay oo siyaasiyiintii ugu dadka ee mucaaradka ay dowladdii ka hor yimideen madaxweyneyaal hore leh iyo rag hore xilal sare usoo qabtay waa muuqataa. Dowladdii federaalkana go-aankeedii waa ku dhegan tahay, guddigii doorashadana war buu soo saara oo kuma seegana. Haddee halkee xalka laga baaday goobaha?
Intii mida uu sheegun bay ku laabanaysaa, doorasho aan loo dhammayn waxaa laga yaabaa inay khatar sii geliso wadajirka iyo midnimada Soomaaliya. Tusaale ahaan, hadda haddaan soo qaadno, Puntland waxay qabsatay doorashooyin oo waxaan loo yaqaan dowladaha hoose, balse laakiin xisbiyadaas halkaas ka shaqeeyo wadanka intiisa kale shaqo kuma laha. Marka haddana haddii aan halkan ka sameyno xisbiyo oo aan kulahayn qeyb shaqo kulahayn wadanka intiisa kale, dee wax macno badan ay soo kordhinayso male. Si marka culaysada jira aanan culays kale loogu darin, waxaan u baahannahay inay noqoto doorasho la wada ogol yahay ee dalka dhan ka wada dhacda. Ma filaayo macnaha maanta qof Soomaaliya oo xiiseynaya doorasho dadban macnaha ma jiro. Kulli waxna raalli waxa la isaga yahay in doorasho qof fiicood alaado, balse laakiin waxa la isku hayso waxay tahay warhayda shuruudahan aan isla fahanno, dadka cayaarta daadihinayana aan isla fahanno, haddii aan isqabanana sidaan ku kala bixinana isla fahanno. So taas waa marka waxa asalka, taasna waxay ku wada imaan kartaa in dib loo soo nooleeyo golihii wada tashiga qaranka. Ilaan hadda wax ugu dhow aan ahaysan waayiga. Sidoo kalena haddii dadka la leeyahay talada loogama maarmo, dee ayaga laftigooda macnaha waxaan dimuqraadiyadda aan samaysanayno, dee waa bulshadii oo dhan. Marka waxay la tahay in wada tashi lagu soo laabto.
Ugu dambeyntii aday
horta ugu dambeyntii waxa weeye doorashadu sideedaba horta waa factor taagan weeye, waana wax hadda ugu badan oo buuq hadda ugu badan oo dowladda hadda haysta uu ka jiro. Kolleytaba dowladdu hadda waqtina waa haystaa aan badnayn. In yacni waqti intaas ka dhiri loo sii helana waa loo baahan yahay si doorashadaas maaragtay heshiis looga gaaro. Marka arin waxaan dhihi karaa kolley dowladdu hadda uun arrintu waa bilow, wixii kaloo dhammaystiran inshaalla xaggeeda ka imaan doona hadduu ilaah yiraahdo. Marka in cagta loo dhigo oo bahashaas maaragtay aan laga hor dhicin doorashada iyo maaragtay iyo huleheeda oo maaragtay xisaabta laftigooda ay u diyaar garoobaan sidii maaragtay qaybtooda uga qaadan lahayn doorashada inay dhacdo, aniguna intaas ayay u muuqata, waana la gaaraya waqtigeeda hadduu ilaah yiraahdo.
Aad baad umahadsantiin dhibaatii khiyaarta ay nala socotahay guud ahaanba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe. Barnaamijkan mid lamida intii aynu ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
cabdicais barrow ayaana soo jeedinayay faaqidada toddobaadka. Halkaad wuu nagala socotaan waa Washington idaacaddeenna waa naga intaas. Intaan mar kale kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo.